Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, Даша Форман і Олег Барцевич, вітаюся вас у програмі «Петарда», де у 5 головних новинах будемо підсумовувати інформаційну картину гэтага дня, сярод яких скандал, яким скончилося інтерв'ю відомого музики Лявона Вольського на телевізійному каналі інтернет-портала «Тутбай». Так само про те, що услед за Владимиром Путіним і Александром Лукашенком у російську газету «Звісті» вирішив написати і Нурсултан Назарбаєв. Про тое, колькі, наколькі хапае заробку выпускніку універсітэтаў, які плоціць штомесячную выплату па крэдыце на навучанне. Таксама пра сённяшнюю акцыю на Кастрычніцкай плошчы беларускай сталіцы ў падтрымку палітвязняў, а таксама пра чарговае падаражэнне бензіну, які, як паведамляе агенцтва Белапан, можа ў хуткім часе вырасці яшчэ на чвэрць.
Еўрарадыё.фм.
А мы починаем с незвычайной новины. Нечаканным скандалом скончилось интервью ведомого музыки Лявона Вольского, экс-солиста гурта НРМ, на телевизионном канале интернет-портала «Тутбай», самого популярного портала Беларуси. Просто посярод его интервью трансляция была спыненная по жаданні керавніцтва «Тутбая».
И цитую. «Мы имели подставы, каб гэта зрабіць, калі Лявон пашаў открыто здзекавацца з дзяржаўных асобаў», прокаментаваў справу генеральный директор «Тутбай» Юрызісер. Нагодай сталася выкананне вольскім песні з праекту «Саўка ды Грышка».
Цікава, што самому музыку пра спыненне трансляцыі паведамілі толькі калі ён выйшаў са студыі пасля гадзіннага эфіру. Вось як каментуе справу ён сам.
Самое смешное, что ничего там особливо крамольного не было. И для меня это было, ну, в огуле было новиною, когда я проехал до хаты, что после 20, там, 25, 30, не веду докладно, хвилинов этеру, все оборвалось и так далее. Насколько я разумею, подставой сталася одна песенька, достаточно несерьезная такая песня, ироничная. Она сатиричная песня, где рассказывается про пригоды Савки, моего героя, который является дробным номенклатурщиком, который был старшинем одной из выборчих комиссию, выборчную на выборчем участку, и потратил выпадково под зачистку под час сумных подеев зимовых минулого года.
Это был Лявон Вольский. Ти была в записи к сапраўды крамола, ти не была? Оценить пропануем вам самим. Урывок с песни «Монолог Саўкі». Вось за гэтай для кагосьці нявіннай, для кагосьці крамольнай песенькі не паглядзеў глядач парталу «Тутбай», не ўбачыў інтэрв'ю з Лявоном Вольскім, падчас якога ён таксама згадаў пра сітуацыю, якой апынуўся ягоны калега Сергей Міхалок, саліст Ляпіса Трубецкога, а таксама прадзяржаў наконт таго, што прагляд дзяржаўных тэлеканалаў, на ягоную думку, уяўляе сябе сеанс мазахізму. Але ж нічога супрацьзаконнага, па словах Лявона Вольскага, у інтэрв'ю ўсё ж такі не было.
Может быть, не сподобался рецепт эльзасского шукрута, який я огучил там, на самом деле. Я не изъяснял деяния сексуального характера, не пляска у латки, не закликал до извержения існуючого ладу. Может быть, так само шкода, не ведаю теперь уже.
Як бачым, Лявон Вольскі не губляе пачуцця гумару, а вось партал «Тутбай», як нам здаецца, гэтага самага пачуцця якраз і не хапіла. А у нас на чарзе чацвёртая навіна, урачыстая навіна, для мяне прынамсі, сябры, услед за Пуціным і Лукашэнкам у расійскую газету «Звесці» напісаў і Нурсултан Назарбаеў. Вось такая традыцыя выпрацавалася у прэзідэнтаў краінаў мытнага саюзу. Прэзідэнт Казахстана таксама падтрымаў ідэю Еўразійскага саюзу і нагадаў, што яшчэ ў пачатку 90-х гадоў прапанаваў праграму збліжэння краін постсавецкай прасторы.
Інтэграцыя, на думку Назарбаева, павінна адказваць чатыром асноўным крытэрам: эканамічны прагматызм, добраахвотнасць інтэграцыі, прынцып роўнасці, неўмяшання ва ўнутраныя справы адзін аднаго, павагі суверэнітэту і недатыкальнасці дзяржаўных межаў. Таксама ён заклікае да стварэння нацыянальных органаў Еўрапейскага саюза.
Еўразійскага саюза, хаця менавіта капіяваць Еўрапейскі саюз ён і маецца па Фройду, сябры, але я думаю, што менавіта узор узор Европейскага Союза і не дае спакою Владзіміра Пуціну, які ўсё гэта прыдумаў. Цікава, што выканаўчыя органы гэтай будучай імавернай арганізацыі Нурсултан Назарбаеў прапануе размясціць ад гэтай сядзе. Канешне ж, у Астане. Я думаю, што Владзімір Пуціну ў Маскве, а Александр Лукашэнка не супраць бубы ў Мінску. А цябе дадаму, перафразуючы вядомую расійскую рэкламу наконт усіх гэтых публікацыяў у Ізвестях. А вы яшчэ не пісалі ў Ізвесце? Тогда мы ідём к вам. А у нас на чарзе трэцяя пазіцыя ў сённяшнім топ-лісце. Заробку выпускніка ледзь хапае на штомесячную выплату па крэдыце на навучанне. А адсоткі па ім ужо складаюць 44 адсоткі ў год, сябры. Ці даюць сабе рады былыя студэнты, як яны разлічваюцца з банкамі? Правяраў Артём Мартынович.
Разам са спажывецкімі крэдытамі істотна падаражэлі і крэдыты на адукацыю. У Белаграпрамбанку крэдыт на навучанне пад 44%. А год таму такі крэдыт выдаваўся пад 15%. Беларусьбанк выдае крэдыт на адукацыю пад 30%. Ёсць тут і льготны крэдыт, роўны палове ад стаўкі рэфінансавання, але выдаюць яго пры ўмове, што даход на члена сям'і не большы за 1,5 мільёна. Але у Белаграпрамбанку кредит на навучание дадут только удельникам адмысловой программы.
В виде студенческий на обучение, только в рамках детской сберегательной акции. Необходимо открыть вклад в нашем банке, минимум 1 000 000 белорусских рублей на 500 дней. Участнику акции должно быть менее 16 лет.
Таким чином, каб атрымаць крэдыт, неабходна за 3 гады да паступлення зрабіць уклад. Напрыклад, маем такі ўклад і паступаем на спецыяльнасць міжнародныя адносіны ў БДУ, якая каштуе каля 35 мільёнаў за 5 год. Бліжэйшым часам чакаецца падаражэнне аплаты, але не больш за 20%, як упэўніваюць на факультэце міжнародных адносінаў.
Значит, срокам до 11 лет. При этом срок полного погашения кредита не должен превышать 5 лет после окончания учебного заведения. Процентная ставка по кредиту 44% годовых. Максимальная сумма предоставляется 40 миллионов белорусских рублей.
Говорить у Белагропромбанку. Атрымать таки кредит сможет студент, у якого один из батьков зарабляет больше за 5 миллионов. 5 годов студент сможет учиться и не узгадывать про пазыку, але потом...
Закончили учебу, 3 месяца проходит, и после этого срока начинаете оплачивать кредит. Платеж будет составлять вот на сегодня 2 519 000.
Таким чином, после учебы выпускник мусит найти працу, где платят больше за 2,5 миллионы. На який заробок сможет различивать выпускник факультета международных отношений? Пытаемся у кадровом агентстве коллекции открытий.
Знаете, ну это все зависит, опять же, как устроитесь. Бывает, что там могут предлагать 200 долларов, бывает, могут предлагать 300.
Поводле сегодняшнего курса 300 долларов – это 2 600 000 белорусских рублей. То бок у выпускника застанется 100 тысяч на житё, навод на коммуналку не хопить. Калі брать кредит на навучанне сёння, то погасить его трэба будзе до 2021 году. Дарэчы, калі плата на міжнародных адносінах падаражэе на 20%, то крэдыту ад Белаграпрамбанка ўжо не хопіць. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мост настрою.
І другая навіна, сябры, на сёння. На Кастрычніцкай плошчы Мінска прайшла чарговая акцыя ў падтрымку палітвязняў. Яе ладзіла кампанія «Еўрапейская Беларусь». Яшчэ перад пачаткам о 19 гадзіне на плошчы сабралася вялікая колькасць людзей сілавых структураў у цывільнай вопратцы. За палацам Рэспублікі стаяў аўтазак ды два мікрааўтобусы без нумароў. На ўваходзе ў метро Кастрычніцкая таксама дыжурылі асобы ў цывільным.
Літаральна праз 5 хвілін пасля пачатку акцыі затрыманыя 4 актывісты, якія разгарнулі партрэты і пачалі скандаваць свабоду палітвязням. Імёны затрыманых: Алег Ракоўскі, Александр Салдаценка, былы палітвязень Сяргій Казаку. Яшчэ праз 5 хвілін міліцыянты затрымалі яшчэ дваіх. Гэта невядомыя пакуль мужчына і жанчына, якая толькі паспела сказаць, што яе завуць Галіна. Жанчына абуралася з нагоды таго, што ў Беларусі ёсць палітвязні. Яе і мужчыну ўпіхнулі ў мікрааўтобус і кудысьці павезлі.
Акцыя скончылася ў 19:25. Некаторыя ўдзельнікі пайшлі ў бок чырвонага касцёла, як сказалі, маліцца за вызваленне палітвязняў. Нагадаем, што за кратамі на сённяшні дзень у Беларусі знаходзяцца экс-кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Андрэй Саннікаў, паплечнік апошняга Зміцер Бандарэнка, а таксама актывісты Маладога фронту Эдуард Лобаў і Зміцер Дашкевіч. І навіна номер один на сьогоднішній день, сябры. Поводле звестак агентства Белапан, до конца гэтага тыдня рознічныя кошты на нафтапрадукты могуць вырасці ізноў на чвэрць, на 25%. Гэта было б ужо дзявятае падаражэнне за апошнія месяцы, пра якое даводзіцца даведвацца ўсе ж неафіцыйна, таму што, як стала вядома сёння, Еўрараду, дзяржаўны канцэрн Белнафтахім, наўмысна не папярэджвае медыі і аўтаўладальнікаў пра падвышэнне цэнаў на бензин. Про гэта сёння ў размове з нашым корэспандэнтам заявіла прэсавы сакратар айчыннага манапаліста на рынку нафтапрадуктаў. Што ўся ж выклікае незадаволенасць аўтамабілістаў? Працягвае Дмітрий Лукашук.
Калі падаражанне прадуктаў паведамляецца за некалькі дзён, то пра новыя кошты на бензін аўтамабілісты даведваюцца толькі калі прыязджаюць на запраўку. Еўрарадыё высветліла, чаму Белнафтахім засакрэчвае кожнае падаражанне бензіну. Па словах прэс-сакратара Белдзяржхарчпрама Юліі Бальшаковай, яны спецыяльна паведамляюць людзям аб новых коштах на той ці іншы прадукт, як толькі іх зацвердзяць у Мінэканомікі, і не баяцца ажыятажнага попыту на гэты тавар у крамах.
Інфармацыя должна быць даступна і празрачна. І наш канцэрн прыдзяржваецца іменна такой точкі зрення. Што для нашых прадпрыяцій это не выгадна, потому што мы бы эту прадукцыю продалі на экспорт. Надо обеспечить нашего потребителя по полной потребности. Хотят 50 килограммов сахара в год, пускай едят.
А вось у Белнафтахіма, кажа прэс-сакратар Марына Костюченко, загадзя пра чарговае падаражанне не кажуць спецыяльна. Такая палітыка канцэрна.
У нас такая інфармацыйная палітыка. Мы не считаем целесообразным сообщать заранее такую информацию.
То есть даже за несколько часов до изменения цены?
У нас сложилась определенная практика, мы ее придерживаемся.
Только завтра, как цены изменились, только тогда об этом вы и информацию на сайт у себя ставите.
В момент изменения цен мы сообщаем на сайте.
Нагадаю, сёлета паліва на аўтазапраўках даражэла ажно 9 разоў. Апошні раз 16 кастрычніка. І тады ж улады папярэдзілі, што да канца месяца будзе яшчэ адно падаражанне. Праўда, не ўдакладнілі, у які дзень яго чакаць. Такая нявызначанасць парадзіла ў мінулую пятніцу чуткі аб чарговым падаражанні паліва на наступны дзень, 22 кастрычніка. Як вынік, велізарныя чэргі на запраўках. Тады ж дасведчаныя крыніцы паведамілі Еўрарадыё, што падаражэе паліва ў сярэдзіне бягучага тыдня. Але прэс-сакратар канцэрна Марына Костюченко і в аўторак 25 кастрычніка заяўляе, што пра новае павышэнне коштаў нічога не ведае. Эканаміст Леонід Заіка кажа, што нічога ад эканомікі ў такой інфармацыйнай палітыцы Белнафтахіма няма. Баяцца яны не ажыятажнага попыту на паліва ў апошнія дні перад падаражаннем, а сацыяльнага выбуху.
Если вы хотите организовать какой-то социальный протест, движение, взрыв людей на улицах и прочее, сообщите о том, что в среду будет бензин стоить 7 тысяч, и вы получите эффект, который так боится власть.
На яго думку про панову по новых коштах премьер Мясніковіч уже поклал на стол кіраўніку краины. И кошты гэтые не ніжэй за 7 тысяч за литр. Але разумение наступства у такого рашэння пакуль спыняя от яго принятия. Что тычыцца сапраўднага кошту на паліва, то эканаміст вылечил яго легко.
Мы покупаем по 424 доллара нефть в России. Россия дает этот бензин, около 7 миллионов тонн, специально для внутреннего потребления. Добавим еще туда 50% или там прибыли, расходы, налоги и прочее, переработку. Ну, он где-то 60-70 центов мог бы стоить у нас. 5000 рублей цена бензина. Если не врать, если не халтурить ценами, если не дурить голову о том, что нефть стоит по 800 долларов.
Сапраўды, Беларусь набывае нафту па 800 і вышэй долараў за тону. У тым жа Азербайджане. І па словах эканаміста, гэты кошт укладаюць у кошт паліва на запраўках. Хаця беларусы мусяць запраўляцца выключна пуцінскім бензінам. З нафты па 424 долары за тону. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуем, Дмітру. І гэта было апошняе, што мы хацелі вам сёння распавесці ў праграме «Петарты» разам з Дашай Форманам і Олегам, з Дашай Форман і Олегам Барцевіжам. Сябры, усяж хочацца мне назваць Дашу то мужчынай, то жанчынай, то прозвішча ў мужчынскім родзе ўжо...
То зайчыкам, то коцікам. Олег, развітвайся. Дзякую вялікі, што былі з намі пакуль.
Бывайце.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.